inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis?
Gabriel on see peaingel, kes Maarjale Jeesus lapse sünnist teada andis. Ta on üldse väga tähtsate Jumala sõnumite edasikandja. Juutide jaoks on Gabriel taevaste varade hoidja. Gabriel suurim teene inimkonna ees on Muhamedile Korani tekstide ette rääkimine. Kuna Muhamed oli kirja oskamatu, siis nõudis Gabriel temalt, et kõik öeldu tuleb meelde jätta ja hiljem kirjutajale edasi rääkida. Nii sündiski Koraan, islami püha raamat. Gabrieli peaksime meeles pidama 8. novembril. Gabriel peaks appi tulema siis, kui palujad tahvardab mingi loodusõnnetus. Igaks juuks võiks siiski ette ka paluda, et kuri loodusõnnetus palvetajast mööda läheks. Muidugi võib ka kellegi teise inimese eest paluda, eriti sügistestel ja talvistel maantetel sõitjatele kuluks Gabrieli abi hädasti ära. Paluge ja teile antakse. Ärge unustage seda piiblikirja kohta. Uriel on üks väga tähtis peaingel. Tema asja on jälgida taevatähtede ja kosmilise korra üle. Vägeva inglina vallata neid langenud inglid, keda viimase päeva kohtu tarvis vangis hoitakse. Ta on pühapäeva hing ning valvab päevasoojus üle. Ärge teda siis puhkepäevadel ära unustage. Rahvel on üks hoolitsev ingel. Ta hoiab palverändurid ning teelisi ja on ka ravitseja. Haiguste puhul paluge teda appi ja uskuge, teie tervis paraneb. 29. septembril pidage teda kindlasti meeles. See meeldib talle. Tavalised inglid, nagu öeldud, moodustavad 9. koori kõige alumise rea. Neil on sõnumitooja iseloom ja nad on meil inimestele kõige lähedasemad. Inglite jutu lõpetuseks räägin natuke kaitseinglitest. Pidage meeles, et inglite iseloomulikuks omaduseks on absoluutne headus. Teemonid see vastu esindavad kurjust. Siiski peame meeles pidama, et inglid täidavad kõige kõrgema vaimu Jumala käske. Ja miks Jumal ühte või teist asja korraldada võtab, teab ainult tema ise. Inglid viivad selle otsuse ellu. Aegade lõpus siis, kui see aeg saabub, rullivad inglid selle maailma ja universumi kokku. Mis peale seda tuleb, me ei tea. Johannes ilmutamise raamatu põhjal tuleb uus taevas ja uus maa. Aga nii kaua, kui me selles maailmas elame, pakuvad inglid meile oma abi ja toetust. Kuna katoliku kirikuga oli nii, nagu ma teile eespool paavstide tegevusest ülevaadet andes jutustasin, siis hakkasid inimesed üha rohkem oma palvetes pöörduma otse inglite poole. See aga ei meeldinud kirikule. Rahvas pidi kuulama kantslis kuulutatud, aga mitte ise oma inglitega juttu ajama. Ja ei jäänudki kirikul muud üle, kui inglid ära keelata. Nende kultuslik austamine mõisteti hukka kui ebajumala teenistus. Kõik need otsused võeti vastu juba 4. sajandil toimunud kirikukogude poolt. Ka Luther nägi inglites ohtu tõelisele usule ning mõistis nende kummardamise hukka. Sellised lood olid siis inglitega. Aga mida seal imestada, kui ka piibli lugemine liht inimestele keelati paavsti poolt ära? Need olid siis kirikujuhtide seisukohad. Ikka selleks, et inimesed õpetusest õigesti aru saaksid, ehk siis nii, nagu kirik ütleb. Oma peaga mõtlemine oli kahjulik. Paraku on need massidega manipuleerimise altõed tänaseni poliitilise võitluse arsenaalis. Keelame ära ja kui see aita, siis anname nii palju vastakad ja segast informatsiooni, et inimese pea hakkab ringi käima ning otsustada, kus on õigus ja kus on vale, on äärmiselt raske. Aga seda oligi ju vaja saavutada. Nii on lood. Aga naaseme veel kord inglite juurde. Mõned inglite asjatundjad väidavad, et inimese loomaga ka asja kohta on oma kaitseingel. 2. oktoobrist 1670. aastast on kaitseinglite jaoks oma püha. 2. oktoober. Niisiis, ärge unustage edaspidi oma kaitseinglit sellel päeval meeles pidada. Kaitseinglitega on selline lugu, et nad hoiavad ja kaitsevad teid nii kaua, kuni te olete oma ülesande siin maailmas täitnud. Nad on teie ligiduses ja tundlikumad inimnatuurid tunnetavad nende olemasolu. Näiteks inglite poolt levitatava meeldiva lõhna tundmisega on mitmed protseduure, kuidas nendega kontakti saada. Kuna inglid on sõbralikud ja heatahtlikud, siis teie visadele püüdlustele tavaliselt varem või hiljem ka inglite poolt vastatakse. Selleks peaksid eelkõige harjutama oma oskusi konsentreeruda soovitavale eesmärgile. Ega see nii lihtne ei olegi. Katsuge kõrvalsed mõtted eemale tõrjuda ja püüda mõelda oma inglile, teda kutsudes. No mõtetes muidugi, või kui teile paremini sobib, siis sosistades. Enamus teist saab sellega kindlasti hakkama. Ainult aega võtab, nagu iga uue asja õppimine. Ingel võib anda endast märku teie puudutamisega, koputamisega kasvasta seina või mingi muu asja vastu, mingi omapärase lõhnaga või mõne muu füüsiliselt tajutava tegevusega. Kui te aga tunnete väävli või pigi, tõrva, terava taisu, siis on teid häda ees ootamas. Kurat seisab teie läheduses. Ja mida ta teha kavatseb, ainult tema enda teada. Kui selline asi tõesti sünnib, siis aitavad ainult intensiivne ja puhas palve. Naastes kaitseinglite juurde võin öelda, et minu kaitseingel armastab vahel priima sigareti suitsu lõhnaga ennast tunda anda. Meie peres suitsetajad ei ole. Veel vähem oleks kellegil alles veel kunagise nõukaaegsed priima sigarette. Aga neil suitsudel oli ainult neile omana aroom. Nii siis tunnen ma vahel üksi toas olles tubakasuitsu lõhna. Esialgu sehmatas, läksin nõue, käisin ümber maja, otsisin seda suitsetajat. Loomulikult ei kohanud ma kedagi. Meie elamine on naabritest eemal, kaugel suurest teest, nii et juhuslik inime meie õue ei sattu. Kaed on ümber ning väike koer valvab maja. End tubakasuitsu lõhna on vahetavahel tunda. Huvitav, et ka mobikaas on seda tunnud, nii et ingli poolt antud teade oma olemasolus puudutab ka minu abikaasat. Nüüd oleme priima suitsu lõhnaga ära harjunud ning võtame selle lihtsalt teatavaks. Üldse on mu kaitseingel mind mitmeid kordi üsna täparatest olukordest välja aidanud ning jõudnud alati kohale nii-öelda viimasel minutil. Täpselt nii, nagu inglitele kohane. Võibolla nüüd mõni kuuleja, välja kujunud iseloomuga materialist, on pahane, et igasugust jama lastakse ka eetrisse. Vaat selle asjaga on nüüd nii, et igaüks tundku oma sisehäält. Ja sellele vastu hakata pole mõtet. Küll aga tasub vahel mõelda, et miks üks või teine ohtlik juhtum just seda moodi hästi lahenes. Proovige meelde tuletada ja te märkate imestusega, et tõesti siis juhtus midagi sellist, mida te ei oska seletada. No olgu, jätan inglite jutu. Lisaks inglitele on meie hulgas veel hulgalised mitmed teisi vaimsid olendeid. Räägin nüüd ka pisut neist. Vampiirid. Arvatakse, et tegemist on astraalsete olenditega, kelle astraalkeha on seotud tundmatul moel laibaga. Need kehad ulguvad öösiti ringi, otsivad võimalust vereimemiseks, ründavad magajaid. Vampirismi peetakse surmajärgseks haiguseks, mis on sageli pärilik. Ent mõnikord võib ta võtta epideemiavormi. Kui me jätame kirjanduslikud tegelased kõrvale, siis füüsilisteks vampiirideks võivad olla inimesed, kes põevad mõningad haruldasi haigusi, mis väljanduvad psühiliste säiretes. Aga ka samuti puht füsioloogiliste parameetri kõrvalkallates. Möödunud sajandi, no siis 20. sajandi, 80. aastatel avaldati ajakirjanduses andmeid haiguse kohta, mida hakati kutsuma Draakula haiguseks. Neil haigetel on omapärane hammaste koju. Kehal lopsakas karvakasv, äärmine valguse kartus ning kirg vere järele. Fikseeritud on üle 60 sellise haiguse juhi. Kas on mingi uus haigus või ei ole sellistel sümptoomidele varem lihtsalt tähelepanu pööratud, ei ole teada. Küll on aga registreeritud selliste haigete agressiivne käitumine teiste inimeste suhtes. Samuti on teada nende nekrofiilia lembus. Paraku andmeid neist on vähe, ilmselt ei ole tehtud ka selliste patsientide sugupuulist meditsiinilist uuringut. Teine osa vampiiridest on nii-öelda energeetilised vampiirid, need inimesed kas teadlikult või alateadlikult kasutavad ära teiste inimese energeetikat. Küllap olete kõik tundnud, et mõni inimesega on väga kurnav suhelda. Peale temaga kontakti lõppemist tunnete väsimust ja tülpimust. Tõenäoliselt oli teie vestluspartneriks sellistel juhtudel energeetiline vampiir. Väidetval pidi nende vastu parimaks tõrjevahendiks olema oma keha liikmete ühendamine suletud ringi. See tähendab sõlmige käed sõrmsidemesse ning põimige jalalabad üksteise peale. Nii ei pidavat energiavampiir teie energiat kätte saama. Vestluse käigus pidada selline vampiir muutuma siis närviliseks, kuna loodetud energialaeng jääb saamata. Kui te ei usu, võite alati järele proovida. Vaadake, kuidas teie vestluspartner käitub. Kolmas liik, ehk siis tõelised vampiirid, on astraalsed olendid. Inimesed on mingitel põhjustel mõned astraalkehad jäänud meie aega ja meie ruumi. Mis on selle põhjuseks, ei ole teada. Nad kogunevad klannidesse ning seal jaotuvad veel mitmes eri liiki. On selliseid, kes on suutelised oma astraalkeha teatavalt tingimustel muuta füüsilisteks, näiteks mõne looma või linnuomaks. On neid, keda me suudame näha mingi laiguna või õhuvirvendusena. On selliseid, kelle väljanägemine on lausa peletuslik. Nad peidavad ennast solgitorustikes, fekaalikaevudes või muudes räpastes kohtades. Ja siis on veel sellised, kes suudavad manipuleerida varjudega. Ja muidugi on ka zombivampiirid. Väidetavalt elavad viimased siiski on Kariibimere saartel ning nende esile kutsujaks on nõiad, kes suudavad nii-öelda varastatud hinge istutada äsja surnud inimese laipa. Eespool ma rääksin teile antiikreeka kangelasest Odysseusest, kes tahtis Trooja sõjast naastes oma tulevikku teada saada. Selleks soovitas teile nõid Kirke, kes oli Odysseuse armuke, kaevata tema poolt öeldud kohta auk ja täitas hoina verega. Siis pidid sinna kogunema surnud inimeste eeterkehad, kes ihkavad süüa ja juua, milleks neile ongi sobilik just veri. Odysseus tegigi nii eilnes, et Kirke ei valetanud. Hulkuvad eeter või astraalkehad vajavad verd ning seda nad hangivad nii loomadelt kui inimestelt. Vampirism võib olla ka nii-öelda kohakeskne. Kõik te olete tunnud, et mõnedes kohtades tunnete ennast ebamugavalt, midagi usku häirib ning teil on soov seal kiiresti lahkuda. Sellised kohad võivad olla hoonetes, linnade mõnedes piirkondades, aga ka looduses. Neid nähtusi on püütud mitmeti seletada. Üks neist on selline, et selles kohas on tegevad mõned ammu surnud inimeste astraalkehad ning nad tungivad seal viibivate inimeste energia välja. Eriti selgend on see tunnetatav seal, kuhu on inimesi maetud. Muidugi eelkõige surnuaedades, aga ka nii-öelda mitte ametlike matustega seotud kohtades. Vampiir võib esindada neis kohtades koos viirastustega. Eriti halvad on need kohad, kus surnuaja kohal on rajatud mingi muu objekt või ehitis. Vanade surnuaedade peale ehitatud hoonetes on seal viibivad inimesed pidevalt vaimolendite rünnaku all. Seda tõestab ilmekalt statistika. Neis hoonetes elavatel või töötavatel inimestel on keskmiselt rohkem haigusi ning kõrgem suremus kui teistes kohtades. Vampiiride jutu kõrvale võib tuua hulgaliselt näiteid. Piirdun ainult mõnega, et juhtida teie tähelepanu, et nende olenditega nalja ei ole. 1939. aastal startis San Diegost sõjaväe transportilennuk ja võttis kursi Bahama saartele. No see oli üks tavaline regulaarne reis, mida USA sõjaväelendurid korralsid armee varustamiseks. Kolme lennutunni järel püüdsid San Diego radistid kinni lennukist antud hädasignaalid. Ja peagi valitses eetris vaikus. Seda suurem oli lennudispetserite imestus, kui nad nägid samad lennukid lähenemas lennuväljale. Lennuk oli naasemas oma lennu lähtekohta. Kõigil oli näha, et lennuki või lenduritega midagi juhtunud. Tundus, et maandumine tuleb problemaatiline. Nii ka juhtus. Lennuk maandus kõhule, šassiid välja laskmata. Õnneks õhusõiduki plahvatunud ega süttinud isegi põlema. See vastu avanesega kohale ruttunud päästjatele kohutav vaatepilt. Lendurite kabiin oli verd täis. Nende kehadele oli käristatud hiigla suured haavad, nagu oleks need hai purenud. Kapten ja radist olid surnud. Teine piloot oli vaatamata kohutavatele haavadele lennuki maandanud, end suri päästjate silme all midagi juhtunust rääkimata. Asja uurimisel ilmes, et meeskond oli lennukis kasutanud oma tulirelvi. Püstolid olid viimase padrunini tühjaks lastud. Imelik oli ka see, et lennukis valitses kohutav mädamuna hais ning päästjad, kes puutusid kokku laipade või lennukis oleva inventaariga, said naha põletiku. Mis sellel lennul juhtus, on jäänud tänaseni selgusetuks. 8. septembril 1970. aastal kadus Inglisma taevas sõjalennuk F-94. Vahetult enne lennuki kadumisse lendu juhtiv operaator piloodilt imeliku sisuga teate. Ja see oli umbes selline. Mul on visuaalne kontakt. See on midagi määratlematud, laiali valgu, piirjoonteta. See helesinine valgus, kurat, on aga heledus, väga kirgas. Ma olen temaga kõrvuti. See koonus, oh oodake, siin on veel midagi. Tundub, et see on suur klaasis tehtud jalgpall. Võib-olla on nad magneetidega ühendatud, pall ja koonus. Seal on helendav hämarus, kollane, sekund. Ta pöörab, tuleb otse minu peale, teen manöövrit mitte kokku põrgata. Ma võin ja siis siit side katkes. 2 kuu pärast leiti lennuk Põhjamerest. See oli peaaegu vigastusteta. Jäi mulje, et selle oli sinna keegi usku õrnalt asetanud. Lennuk ei saa vette kukkudes kunagi terveks jääda. Dünaamine löök on nii kõva. Lennuki lagunemine peab toimuma. Aga seda puhku ei olnud juhtunud seda. Tuukrid uurisid lennuki kabiini ning siingi oli üllatus. Katapult kõik ohutusrihmad olid ilusti alles ja kinni. Ainult lendurid ei olnud. Tundus, et lendurid on oma koha pealt lahkunud ja korralik inimestena kõik rihmad taas kinnitanud. Energiavampiirideks võivad olla ka taimed. Seega toa taimede valikul peaks olema ettevaatlik. Kuid taimedest on kindlasti abi. Nii on teada, et tamm, kask, mänd on sellised, kes toidavad inimenergiat. Olles inimese jooks justkui energiatoonor. Neid puid võib julgelt kallistada ning nende vastu toetuda. See vastu haavast tasuks eemale hoida. Sellel puhul on omadus inimestelt energiat ära võtta, käitudes nii vampiirina. Kui tõsiselt sellised jutte võtta saab, on muidugi see asi. Ent vampiiri võime leida paljude rahvaste folkloorist. Ju siis on ammu tähele pandud, et juhtunud kummalisi vere imemise või muid õudust tekitanud öiseid juhtumeid on olnud palju. Demonoloogid peavad vampiire siiski eksitavateks ning nende tekkimist või ilnemist püütakse ainult registreerida. Vampiiride kõrval väärivad tähelepanu libahundid ehk soendid, kelle kohta on ka peenev väljend likantroobid. Nende puhul tuleb arvestada seda, et neist räägivad paljud rahvaste muistendid, seega ei ole tegemist mingi lokaalse uskumusega. Libahunte tuntakse nii Saksamaal kui Hiinas, Rumeenias ja Prantsusmal, Venemal ja muidugi ka Eestis. Meil on see elukas vist tulnud Saksa rahva juttude põhjal, aga olgu. Kui vampiiri ja vampiiriks alati, ta lihtsalt ei saa eksisteerida inimeste hulgas, nende hulka sulandudes, siis libahunt teeb oma jõledusi ainult mingil kindlal ajal, olles muidu tavaline isik ühiskonnas. Prantsusmaalt oli teada keegi edukas kapemängija, härra Bertrand, kes öisel ajal jooksis libahundina, tehes siis oma jõledusi. Tema peale satuti nii, et korra olevata lahti kaevanud surnuajal kellegi 50-aastaselt surnud naisterahva haua. Laeba oli välja tõstnud ning selle labidaga tükeldanud. Pärast oli kõik tagasi auku visanud, ise sinna sisse roninud ning lagunud laeba tukkidel usinalt pöördanud. Samal ajal olevat ta ka surnu ühe sõrme ära närinud. Ta võeti kinni peale surnuajast lahkumist. Härra Bertrand ei olnud midagi tagasi ajanud, tunnistas kõik ülesse ja rääkis veel muudeski hirvsatest tegudest, mida ta oli korda saatnud. Kiusatust laipadega märatseda oli ta tunnud ühel matusel osaledes. Tol korral oli maetud ühte 7-aastast poisikest. Selle haua olevat ta ka öösel lahti kaevanud ning laiba tükkideks rebinud. Nii siis võib likantroopi võtta kui ühte kannibalismi vormi. Selle nähtusega on tegeletud mitmetes riikides ning uuringutesse on kaasatud suurepärased spetsialiste. Eelkõige huvitutakse sellest, mis ajab inimesi teisi omasuguseid murdma ning nende keha osi sööma või närima. Huvitavad materjali on leitud ajaloost. Nimelt olevad mõned viikingite salkade sõdalased, kui nad Lääne- ja Lõuna-Euroopat rüüstasid ja põletasid, riietanud ennast hundi nahkadesse ning kannud hundi peast tehtud kiivrid. Nii neid kutsutigi hundi pead. Nad olevat olnud lahingutes pöörased, viskunud oma vaenlaste kallale hullumeelse innuga, sagedasti olid võidenud hambad ja küüni kasutades. Lahingus või peale seda olevat nad tapnud vange ja vigastatuid, lõhkirebimise, surnuks närimise ja muude ebainimlike võtetega. Hundipeadega kardeti võidelda, sest neid ei peetud enam inimesteks, vaid hullunud loomadeks. Ilmselt oli siiski tegemist mingi psühhilise häälestatusega, mida viikingi nõjad enne lahingut võitlejatele sisendasid. Arvatakse, et võitlejad viidi amneesia taolisse seisundisse, kus nad olid nii-öelda mälulüngas, omamoodi teadvushäires. Samuti oled vanades üleskirjutustest lugeda, et peale lahingut taastusid hundipead väga aeglaselt. Vahel kulus selleks isegi päevi, nad olid kaua kurnatud ja uimased. Neid viikingi sõdalasi, kes hundirüüde kannud, valmistati lahinguks ette rituaalidega, millega transformeeriti inimlik käitumis ja olemuslik mudel mingile loomale somaseks. Ehk siis nii, et võitlusse tormav viiking pidas ennast hundiks, karuks, ilveseks või mõneks muuks murdjaks loomaks. Tema sisemine häälestus oli selline, nii püüdis ta ennast ka üleval pidada. Nad pidid omandama looma hinge. Võib-olla oli see üks hingede rändamise väljundid, mille esile kutsumise kunst oskasid Skandinaavia vanad nõjad. Likantroopi kohta on teada üks väga omapärane juhtum, mis leidus arutamist ka kohtus. Jutt on kellegi Jean Grenierst, prantsuse teismelisest, kes arreteeriti mõrvakahtluse tõttu. Poiss ei jäänudki vastu, vaid tunnistas kõik oma teod puht südamlikult ülesse. Temaga olevat sõlminud salalepingu keegi mees Pierre Laboran, kes olevat ta kutsunud libahuntide rühma koos olemisele. Seal olevat nad istunud raudtoolidele, mis olid asetatud hõõguvatele sütele, ning kaelas pidid nad kandma raudsed kaelavõru. Varsti kaasati ta öistele jooksudele. Tal anti hundinahk ning mingi salv, millega ta pidi ennast enne jooksule minemist sisse määrima. Ta osutus edukaks õpilaseks ning öiste retked ajal õnnestus tal tappa 5 last. Kohtus selgus, et poiss ei olnud midagi välja mõelnud. Ta mäletas hästi kõiki üksik asju, mis tõttu süü tuvastamine ei võtnud kohtul palju aega. Üks tunnistatest, Margaret Bourier, selgitas, et kord juhtunud selline lugu, et ta olevat vihastanud poisi peale ja tõuganud teda karjase kepiga. Jean olevat selle peale saanud kole kurjaks, laskunud 4 käpukile, tõmmanud küüru selga ning näinud välja nagu tõeline hunt. Silmavaade muutunud tigedaks ning isegi puusade kohal olevad ribid hakkanud välja paistma nii, nagu see huntidel on. Kohtunik, kes üleloomulik asju ei uskund, arvas, et paljude tunnistajate jutus on liialdusi või isegi välja mõeldisi, mistõttu oleks õigem pois saata hukkamise asemel kloostrisse ravile ja ümber kasvatamisele. Ent kloostri vennad ei saanud sellega hakkama. Noormest tõmbus oma ette, ei suhelnud kellegiga, peagi hakkas ta 4 käpukil ringi jooksma ning ulgus jubedalt. Ükskord leiti ta kloostri köögi jäätmekastist raipeid närimas. 7 aastat oli ta kloostris, ent tema seisukord ei paranenud, pigem halvenes. Ta kasv oli peatunud, igal võimalusel püüdis ta ennast peita pimedasse nurkadesse, urises ja näitas ülesse vaenulikust võõrast inimeste suhtes. Inimesel omane aru hakkas tuhmuma ning talle kasvasid suhu kihvad, sõrmedele mustad küüned. Kohtunik, kes tema kohtuasja lahendas, käis teda vaatamas, ent pidi pettuma. Inime oli muutunud loomaks, vaatamata kõikidele püüdlustele. Peale kohtuniku külastuskäiku Jean Grenier suri. Selline on siis lugu likantroobist, kellel oli inimese keha ja looma põhiliselt siis hundi hing. Viirastused. Tegemist on omapärase nähtusega, nimelt inimeste mõtete materialiseerumisega. Bioenergeetikud on teinud mitmetes riikides hulgaliselt katsed ning on jõudnud järeldusele, et teatud tingimustel on inimene võimeline materialiseerum oma mõtet nii, et seda on võimalik tundlike mõõtevahenditega tabada. Ühtlasi tähendab see seda, et ühe inimese poolt tekitatud materialiseeritud mõttekujundit on võimalik teise inimese poolt kinni püüda. Ehk siis lihtsamalt on seda võimalik näha või mingil muul moel tunnetada. Nii tekivadki viirastused. Füüsiliselt materialiseerunud olendid, mida tegelikult ei ole. Neid on võimalik meile arusaamatutel põhjustel teiste inimeste poolt fikseerida. Kui kesvad need viirastused on, ei ole teada. Samuti on võimatu kindlaks määrata, kes ja millal sellise olendi oma mõtte maailmas tekitas ning kuidas ta meid ümbritsevas ruumis säilub. Üks näide sellest vallast. 3. oktoobril 1963. aastal lahkus Inglismaal Liverpooli sadamast reisiraev Lynn Limerick. Selle pardar naases kodumal USA-sse keegi Willout, riide vabrikomanik. 13. oktoobril nägi ta kummalist und, et tema öösärgis naine sisenes kajutisse, kuhu ta ühe teise mehega majutatud oli. Uksel jäi naine seisma, vaatas kõheldes teise reisija poole, ent sisenes ikkagi. Tuli Willouti juurde ning suutles teda laubale. Peale seda ta kadus. Nagu öeldud, nägi Willout seda kõike unes. Hommikul ärgates tabas teda ootamatu üllatus. Kajuti naaber, kes siiani oli olnud sõbralik ja meeldiv reisikaaslane, oli usku põhjendamatult tõrges. Pika peal ta siiski leebus ning tegi Willoutile märkuse, et on lubamatu ja kõlblus vastane kutsuda siia kajutisse öösärgis naisterahvast. Naabril ei olnud und ning ta nägi, kuidas nende ruumi tuli talle tundmatu öösärgis naine, kes seda uksel seistel piidles, ent seejärel siiski tulnud Willouti juurde ning suudelnud teda. Seega oli ärkvel olnud reisikaaslane näinud seda sama, mida Willout unes. Asi muutub veel huvitavaks peale seda, kui riidevabrikant oli koju jõudnud. Tema abikaasa rääkis, et oli ilmateatest kuulnud, et Atlandi ookeanil on tugev torm, mistõttu ta süda hakkas oma reisil oleva mehe pärast valutama. Muretsedes nägi ta järsku ennast lendamas üle öise ja tormise ookeani, kuni nägi lainetega võitlevat laeva. Siis olevat ta sisenud sellesse ning leidnud oma mehe ühes kajutis magavana. Samas oli veel üks mees, kes oli teda lahtiste silmadega vaadanud. See oli tekitanud kohmetust. Kuid ta oli siiski läinud oma abikaasa juurde ja teda laubale suudelnud. Siis olevat nägemus kadunud. Kui mees esitas küsimusi kajuti sisse seade kohta, siis naine vastas neile täpselt, nii nagu ta oleks seal olnud. Mis see oli? Kuidas said kolmel erineval inimesel olla ühesugune nägemus, kus üks neist kindlasti magas, teine oli kindlasti üleval ja kolmas, noh see naine siis, oli olekus, mida ta ei oska kirjeldada. Kas naise hirm mehe saatuse üle materialiseerus viirastusena?
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.